ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ሰላም ክሰፍን ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ንክካየድ ዝወሰኖ ናይ ጸሎት ሰሙን ቅድሚ ትማል ከም እተጀመረ ክንገርን ከሎ እዚ ክሳብ ዕለት 4/2010 ዝቕፅል መደብ ጸሎት ኩሎም ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ሰላም ክወርድ ኣብ ፍትሒ ተስፍኦም ዘንብሩ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ክሳተፉ እቲ ናይ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ኣብ ዝተሓላለፎ መግለፂ ሓደራ ከም ዝበለ ሪዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ የመልክት ምስተን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን ብመንፈስ ሓቢርካ ምእንቲ ሰላም ዝጽለየሉ ሰሙን ምዃኑ ክንገርን ከሎ ንሰላም ዘተባብዑ ዝሃንፁን መደባት ክነቓቕሕን ጸረ ሰላም ዘበለ ኩሉ ክውገድ ኣብያተ ክርስትያን ብሓባር ኣብ ፍትሕን ምክብባርን ዝተሓንፀ ሰላም መታን ክረጋገጽ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ክታመን ዘንበራሉ መልእኽቲ ንፖለቲካ ኣካላትን መራሕትን ከም ዝተመሓላለፈ ድማ ሪዘርቫቶሪ ሮማኖ ሓቢሩ እዚ ናይ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ካብ 1948 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ኣብ ፍትሕን ምክብባርን ናይ ክልተ ኣህዛብ ናይ መሰልን ፍቓድን ማዕርነት ዘረጋግፅ ሰላም ምእንቲ ክዕተር ኣብ ናይ ሰላም መደባት ተዋፊሩ ከም ዝርከብ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅዱስቲ መንበር የዘኻኽር።